Arraskaldeon guztioi!
Eta ongi etorri astero bezala, 8-9etarako gure saiora, bertxoko entzuten ari zarete zuzen-zuzenean, Bueno Monreal kaleko estudietatik, edota Arrosa Saretik podcastaren bidez, edota Infozazpitik edo Ondarruko irrati arrato...
Radixu
irratitik, hori da.
Eta behar bada...
Asmatu dugu.
Guk ez dakizkigun beste irrati batzuetatik ere.
Bai, Juan Marco gara enteratzen, mesedez, badak zuen. Zuen irratitan entzuten bada, tuiteatu abildua bertxok hori, mesedez.
Eta barkatu atzerapenak, faio teknikoak beti daude eta gaurkoan ere tokatu zaigu. Agian txartuko gara gure sekzio izarrarekin zuzenean, ze ja 5 minutu galdu ditugu eta hemen elkarrizketa luzea izango dugu eta sakona izango dugu eta hemen daukagu estudioetan gaurkoan Koldo Gezuraga ondoren bere benetako abizena atarako dugu. Plazaratuko dugu publikoki, baina bueno, momentuz hemen dago, agurtu mesedez.
Apa.
Bertxo notiziak.
Bai, bertxo notiziak.
Bertxo notiziak.
Xabi Alonsoren fiskalitatea aztertzera doazen arira, bertxoko tarrok argi utzi nahi dugu bertxozale elkartetik desagertutako 2 milioi pezetak ez genituela guk hartu. Aurreko asteazkenean irratian agertu zen altuz motxila batean agertu omen ziren. Eta zin egiten dugu motxila hori ez zela gurea, hasieran behintzat. Zin egiten dugu ere, diru hori ez dugula bueltatuko, eta epaiketetan hasiz gero, misterio txuki desagertuko garela. Honekin batera elkartasuna adierazi nahi diegu Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Rita Barbera, zauden lekuan, zaudela, gure ustez, fitxi irletan, eta bestelakoei.
Bertxo notiziak.
Ostegun honetan jokatuko da Xenpelar sariko finala, eta erabakita dagoia da bertan ariko den seikotea. Bi kanporak eta jokatuta, honako bertsolari hauek sailkatu dira finalerako. Maialen Akizu, Genma Urteaga, Beñat Mujika, Aratz Igartzabal, Aitor Serbier, eta Eli Pagola. Finala ostegun honetan jokatuko da, arratsaldeko 5etan, Errenteriako Niesen kulturgunean.
Larrabetzun jokatu zan zapatuen Bizkaieko txapelketako azken final aurrekue. Zazpireun ikusentzule aurrien ibilizien bertxuek bota eta bota. Kasik Larrabetzun osu eta Bizkaixen zation bat gerturatu zan oinen gana. Berso saio intenso baten ostien alan geratu zien berso larizek. Bat, etxaun lekue Etxebarria. Bi, Ibon Ajuriago Geaskoea. Ajuriago Geaskoa, Garmendia, komplikatua. Miren Amuriza, Plaza, Irugarren. Laugarren, Mikel Goiriena, Larrazabal. Bosgarren, Ander Elortegi, Garatea. Seigarren, Julen Erezuma, Arsanegi. Saio honekin bukatutzaten moten da, finaleako bidego gorra eta honen bestez, abenduaren 17en Miribillan, Bilbon, kanastak desmontau, baloie gorde eta holtza montaute, urrengo bersolarizek arituko die buruz buru. Jone Uria,
yep.
Beñat Uartetxea,
yeah.
Etxaun Lekue, Horintza Enbeita, Miren Amuriza,
Xabat
Gaiete Beitia,
Ibon
Ajuriago Geaskoa.
Derrakatin.
Eta Nerea Ibarzabal.
Iepi.
Artu zuen banderolak, bengalak eta bufandak, eta gerturatu abenduaren 12en, Miribillara, amazazpixen, zuen bersolari favorito hori animetan. Aupa zuek...
Superrak Zarie! Bueno, eta bertxo notizia hauekin, gure Euskal Herriko azken bueltari egingo diogu paso. Larra betzun izan ginen aurreko larun batean. Eta,
hor igertzen bueno, da, egon ginela.
Gure tximinoa bihali genuen, eta bueno, berak aukeraketa egin du, eta guk jarriko dugu berak aukeratu dituen bertxo aldiak. Eta horrekin hasteko, ba, finalista suertatu den Miren Amuriza eta Julen Erezuma entzungo ditugu 10eko handian saioari hasiera emanez.
Eta agian entzun ostean bertsolari bizkaitarra dugunez gaurkoan hemen agian analisi txiki bat egingo digu edo bai, animatzen bada beintzat.
Zu egon zinen bertan?
Bai, bertan nintzen zuen tximinoarekin.
Ai,
eskerrak.
Orduan ondoko tabarran egongo
zinen. Ba, konsejo asko ez elizkion eman, aukeraketarako.
Bueno, baina nik uste dut Euskal Herriko Kirol Nazionala dela jakin barik berbaitxi orduen presnau.
Ah, bale.
Ederto.
Gustora.
Aurrera.
Aurrera, entzun goiak.
Entzun goiak.
Julen eta Miren, sexologoak sarie. Batxilergoko lehenengo mailako gela banatan egon sarie sexu heziketaren gaineko formazio saioa emoten. Oraintxe urten duzue. Iruna bertzo, 10eko handian Julen hasita.
Irakastea Dalako gure langintza eta erronka batxilergoko lehenengo mailan 20 bitxo txarren kontra zenbat galdera, zenbat jakimin, dadezen kolpean bota. Erantzuten be, ia ez dakidan, hainbeste galdera mota. Jakin gurea itzela daukie, eta hormonak borborka.
Zelan burua orain daukien, gazteek dudaz betea, kontsumitu oida besareti, datorren porno merkea, ta uste dabe normala dala, beti zakiak jatea, beraz uste dut dagokigula, guri argi esatea. Hori fikzio zehatz bat dala, ta ez errealitatea.
Baina fikzio horretan askok, disfrutau egiten dabe, ta horri buruz ume guztiek eindauztie niri galde. Zenbat galdera eukido dasan gaurko ontan naiz banan banaka, erakusteko bestalde, hori ein egin leikela baina, inori mine mongabe. Arrazoi dozu baina gaztek burua daukieketan neskatilatxo bat ikusi dot han itoa zalantzetan vibrado poltzatik hartu ta joan natzaio bueltan maian ipinita esan deutzat irribarreagaz bertan ez deutzu hainke egingo eta hartu eixu eskueta. Azken batean gaztedan orok jakingura hori dutan vibradoreak modako dagoz hau ezin dugu eskutan, ta erakustea hoiek ebalten, da biok dugun burruka, gaiari beti atara guran, kamustuta daukon punta. Sexua beti gozatzeko da, zentzunagaz jokatuta. Esan deutziet masturbatzeko ikutzen dodaz bularrak eta orduan beti goraino hartzen nauela sugarrak nazka arpeia ipini tira izan bakarrak nik konklusio bat atara dot euren keinuta abarrak gorputzez oso gazteak dira mentalitate zarra.
Bizitzaren balantzan, ari gainean dantzan gabiltza ta hitza jartzen dugu zalantzan, egori gabeko xori bat zertan datzan, amets baten orantzan, iparra da baldintza, gizakiak hainbeste min sortu du berekan, nik nahiago dutxin etxiama naturaregan, nahi dudan eran sentidezakedan apurrean, zangoak lurrean taburua egan, ez didate eman, beste auturik, begira da batean ez da sekreturik, ez dut frogari baina ez dut dudik, gravitateak ez gintuen egin lurrari loturik, guk adiguk ari gurari ugari galdegin dizkioguta bizitzea dugusari, begiak itxi dizkigut ez ginen itxu jaio, sinesmena zozaio, ikusten ez denari, joan dira lakunak, bat bi eta iru, joan dira egunak, zientziaren...
Eta entzungai hau entzun da, eta tximinoa kontatuta, eta tximinoaren ondoan egon zen Koldok kontatuta, agian analisi txiki bat, agian nola joan zen bertso saioa.
Edo bertso aldi hau.
Bueno, bertso saioa generalien oso ondo joan zen, ez zuen entzungaixen moduen, apur bat... Igual saioko entzungairik txarrena topeo zuelako, baina bueno.
Guk habilidade hori daukegu beti.
Bueno, baina edonor ekiboketan da. Saio horretan ekibokesan bat edo beste, baina etxaun egon zan oso topera. Eta nik usto da azpimarratzeko dela, Ibona Jurian papela berez. Ibona Juria Bizkaixen oso ezagunea eta veteranoa da. Oindala urte asko finalien egonikoa. Baina, claro, gaur egunien sona handirik ez duen aukin. Baina, alan be, bigarren postua lortuan Miren Amurizan gainetik oso saio politxeen je. Eta saio epela izen zan, igual ezien egon perla asko dola, baina egon ziren perlak oso potentik izen ziren, eta publikoa lertu izan. Eta hori, ostantzien oso ondo.
Olako jende gehiago ekarri barko genuke, ez? Bertso analisi, benetako bertso analisi bat egitera.
Eta ez gureak.
Bai, gureak bertso analizitik gutxi dute. Eta bueno, Koldo entzun duzue, eta orain ba, berak entzuteko txanda da.
Bai, honekin gure sekzio berria,
bai,
sekzio berria...
Izarra izango da, kuina egiten dugurean.
Sekzio izarra asko dauzkagu.
Bai, danak dira. Agenda kenduta beste guztiak.
Agenda!
Agenda!
Agian... bertsografiekin hasiko gara, prestatu dugu nola ez, Koldo zetorren da nola ez prestatu diegu gure bertsografia, badakigu oso fidagarria ez dela, baina bueno, guk topatu dugun iturriarekin eta azpur bat asmatuta, ba, hau suertatu da.
Bai, gainera...
bai, Wikipedia, Anonymous eta olako iturri, Bizkaiko bertsosa elkartera ere ditu dugu, baina
Bizkaie.biz,
ez diguten informaziorik eman nahi ezakiteza.
Hori da ez nabelako ezagutzen.
Ba, orain izan munduak liteke. Ezagutuko zaizu.
Bai, hori da, sartu bertsografien, bertsografiak gure sekzioaren tono berria. Bertsografiak. Kontrastatu gabeko informazioa egon liteke.
Dago.
Donusak esnetan bustitzen direlako.
Gai jarsaileak ere bertso munduan aritzen direlako.
Oreoak txuria bakarri jaten ditugulako.
Kalimotxoak beti izotza behar duelako.
Kaka egiterakoan mokordoak zipristintzen gaitulako.
Paper higienikoa bukatzen zaigunean kexatzen ez garelako.
Gaur
guria
Koldo gezur braga.
Gaurkoan gurekin Koldo Gezurbraga. Koldo Gezurbraga mutil abila da, sanoa. Ezaugarri hauekin jaio zen Villa Manin de la Tercia deituriko Asturiaseko mendian dagoen herri txiki baina kosmopolita batean. Ezaugarri miresgarriekin jaio zen arren bazuen txikitan alde ilun bat. Bera gezurtia zen. Bromak eta gezurrak zituen aisialdi. Eta herriko apaiza zen bere ama Sor Virginiak braga batzuk jartzen zizkion soinean gezurrak esaten zituen bakoitzean. Hemendik dator bere abizena, gezur braga.
Txikia zen, baina bizar ugari zuen jada sei urterekin. Eta etzien gezurrei treguarik ematen. Halako batean, sei braga soinean zituela.
Herritik kanporatua izan zen gixajoa, Euskal Herriko puntu fisiko eta psikologiko gogorrenera abiatuz.
Psikologiko.
Gernike.
Han hasi zen gure bertsolari kipia, euskal kulturarekin kontaktua izaten. Kantautore bohemioei jarraika. Itxura, kantautore hippien erara moldatu zuen. Tximal luzeak, hiru rastarekin mendiko botak eta udalekutan eginiko koloredun kamiseta.
Baina etzen garaiko xoa izan. Bere ahotsak ez zuelako mailarik ematen. Hippiak kalean egiten zuten taldeetatik banandua izan zen orduan, hippiek. Eta nora ezeko urteak izan zituen. Iritsi zitzaion hala ere, gaurdaino bere izaera moldatu duen bizi forma. Bersolaritza. Guztiz ere era logiko batean gainera. Ez zen entonatzen orina, ona, eta bertsoak ezagutu eta bere artea atera zuen.
Bertsolari munduko bere lehen urratsak Gernikeko batzokian eman zituen bertako agure jeltzaleekin batera. Horrikasi zuen Sabino Arana goiririkiko errespetu eta miresmena, Jaingoikoaren parean kokatuz.
Azken aldiotan, baina, Gasteizko hiritik zehar ikusi dezakegu Koldo Gezur Braga. Ostegunetan bakarrik noski, bizkaitarron bezala. Gezurrak alde batera utzi ditu, edo hori uste dugu. Naiz eta ez dakigun Bragak jaztearena ere utzi duen. Doinu alai hauekin batera, gure bertsografia bukatuta, zure iritzia jakin nahiko genuke.
Iritzia baino, konfirmazioa.
Hori da, bai.
Onarpena, hau horrela da, ala ez. Kontrastatu dago,
horrela izan zen.
Nik FBI-in moduan esango dut, ni konfirmo, ni desmiento. Ta holan, ja interesante geratuko naz. Hori bai, kuleroana... Gaur egunien zero. Oe, gaur egunien tanga bat erabiltzen dut leopardo estilokoa.
Bai, horre, zulotik sartzeko eta horre, pasiuan soietzela, ba...
Ikust... Piskat arraskatu bai, egingo dizu eta horre, ez? Ez da esaten hori ez.
Azkenien da nire gabezisek eskutetako forma bat. Berez, horrazpizien dauen hori ez da... Zeuzer basatize, baina etxura hori eman gure gotza.
Orduan asmatu bai, dugu, ez? Bai. Asmatu dugu.
Nik uste bere personalitatearekin bat datorren historioa montatu dugula.
Bai, eta agian bere baimenarekin gero bukatzen dugunean Wikipedian sartuko dugu bere informazio guztia mundu osoak ezagutzeko.
Bai,
eta...
Bizkaiko bertsozare dekartera ere bidaliko dugu horre.
Hori da.
BDB datu basean idazteko.
Ederto.
Hori da. Eta orain, seriotu gaitezen pixkat, zure benetako iritzia jakin nahi dugu, bueno, edo nahi duzuna, esan nahi duzuna, guk benetako tzat joko dugun einean. Edo zer gauza esan zenezaketa. Hemen duzu lehengo galdera, nola hasi zinen bertxotan?
Bueno, ba, oso historio simplie da. Berez, behin... Nik lehen kirola praktikatzen eban, ez dut emoten, baina lehen futbolari zen nintzen, eta behin nengoan nire txien sofan botata, tranquil, eta holako batean txirrine jo eustien. Altzen nintzen sofatik, joan nintzen atera, eta derrepente futbola. Eta zauzten futbolak, parkatu, esarazu, ninaz, baina gure artekoa ez doa ondo.
Gogorra da hori, eh?
Bai, bai, berez akordeek eran... unkitu eitzenaz, normala dan moduen. Eta orduen, nire estatuse mantentzeko beste joi bat tope bierri zena dan. Azkenien, danazan itxurak erizez, berez errekreo batan beti nintzen parez non ezera aukeratzen ninduen azkena beti nintzen. Baia, klaro, munduen aurrien osondo geratzen esatie futbola izen nintzela, orduen esan eban, epa. Eta zer reinaldot nikoin... futboli barik. Taulako baten, ba, bertxoan alternatibie agertu zan nire bizitzen, eta hartu egin eban, eta guaizmo horregaz jarraitxu dut urte askotan.
Da nola agertu zen hori, pertsona forman agertu zen, ala norbait berezia, edo bertso saio bat. Edo...
Bai, bueno, hori izen zen, nahiko gauza intimoa, berez, nengoan batzok izen, Gerniko batzok izen, trago batzuk hartzen...
Tarkatu, garai hartarako horrastak moztutaz zeuden ja?
Bai, baina hori izan, tratamendu berezi bat, rastak moztekoa, ez dutxatzea, gero berez... Ulie gitxike, ba, desintegretan joateko, sorrisek azta hori dana, eta mozten joateko. Eta batzok izenen goala, ba, derrepente, etorri zan, bertsoa, eta zan eustan bertsoak, nik ofrezi baldotzut futbolak emon estotzun hori, eta makurtu inzan, han jubilaudan aurrien, eta lore bat eskaini eustan. Eta... Ondo birritzen pentseta gero, lore hori hartu neban, eta hasi nintzen lore, kolore, dolore, ohore. Eta, ba, hortik, buf, bidaia amaigabe bat izen da, ez? Leku garatara joan gara batera, asko maite dugu elkar, berez, askotan diskusiñoa deko guz, eta frustrazioan dizek, ze, inozeukiugu olako problemaren bat, edo beste... Ba, txapela beste ateri jantzen iziotzo eta hola, baina, bueno, azkenien ondo moldatzen amaitu gu eta ondo joan da gauzi.
Eta orain, atean soinua dagoen bakoitzean, entzuten duzun bakoitzean zure etxean, beldurtzen zara? Ea utziko dizun, edo, zaitun, edo?
Bueno, ez, hori pasesanetik ez teko bateri gure etxean. Atiek endu genun, behin betiko, eta holan ja, bintzez sustoak aurrezte oguz, eta ba,
bihurrekin zoguz. Mutilabila da, bera.
Izugarria, izugarria.
Galderekin jarraitzeko, zer da zuretzat bertsoa, holan, orokorrean, edo zurekin ze sentitzen duzu, ze sentipen dituzu, eta...
Ba, ez dakit argia saltzen zer dan bertsoa, baina zango neban, bertsoa dela ondartza batentzako itxosoa. Bertsoa dela... Mendi batentzako ikurrina bat. Bertsoa dela alabeintzako mikrofono bat. Bertsoa dela pan bimboantzako nozilla. Nire ustez bertsoa hori da eta aldiberien ez da zebez.
Sakona, sakona Koldoren hitzak. Eta orain zure analisi horretatik, aurreko analisitik jarraituz, nola ikusten duzu gaur egun bertsolaritza?
Bueno, gaur egun bertsolaritzi ikuste dut lentillak azbatzutan eta beste batzutan gafak azberez. Nik hipermetropi arazoa dekot, begiztan dekot.
Eta hori gabez, ez duz ikusten, ez?
Ez, hori da, ez dut ikusten, ze, klaro, dekot hipermetropia, astigmatismo da ojo bago, eta ojo bago kontu hori gero gorputz guztira edatu jaten. Eta hor duen, arazo horrek direla medio ezin doanin, ezin jot, eta aldoanin aldot.
Orduan, bertsolaria zara esnatu eta 5 minututara lentillak edo betaurrekoak jantzi arte. Da gero, kendu eskero lentillak edo betaurrekoak, ba gauean ez zara bertsolaria, ez? Esango genuke.
Esan leike baietz, berez da transformazio bat, lentillak entzen doa zen momentu horretan Manolo Escobarren espirituek gain hartze host eta mikarro me lo robaron eta holako agazten askantedan eta berez etxetik eskabetan azarin, ja, aterik ez dauela aprobetxeta dut, eta harin eskabetan az etxetik.
Ondo dago.
Erra, erra.
Egian beste galdera bat du gure Pinus Insignis
bai, bai.
Lagunak.
Badaukat, bai. Zein da gehien gustatzen zaizun bertsolaria?
Bueno, ba, egiz izan, bertsolari asko dauz. Baina bat aukeratu biherko baneban, dudarik barik izango litzake CSI-ko Grissom. Berez CSI-ko Grissomek bideo bat igoneban YouTubera euskeraz berbaitzen.
Bai, egia da, ikusi dut bideo.
Arantzasun paseoan temporada hori kontetan eta berez kantetan hasi izan eta bertsolari portiek deko zela ikusten da.
Ba, eta... ez duena denetzat ikusi bertxokoko Twitteran jarriko dugu gero.
Hori da, hori da.
Eta zer irusten zaizu bertxolari moduan Maria Eugenia Iparragirre?
Bueno, ba, azkenien, Maria Eugeniak badeko bere barruen zer bat, ez? Azkenien, oltzara igoten da, eta esan lehike dana moten deuela. Baina, heltzen da momentu bat, presiñoak aldotziena, eta koplatan bebai poto itxen deuena, bi rimako koplatan poto itxen deuena. Orduen, Maria Eugenian irregularidade falta horrek, regularidade falta horrek, parkatu, kaltetu aldotzo Burgoseko txapelketako txapela lortzeko.
Bueno, argia gelitu da, ez duela ezagutzen, Maria Eugenia Iparragirre, PNV-ko senataria.
Baina bertsolari on bezala improvisatu du, eta...
Hori da, hori da.
Eta argi bilida, bai.
Hori da, horrela.
Bai, eta, bueno, gustuko ez gutxien gustatu zaizun bertsolari ire baten izena, mesedez, lehen.
Behar badako horrotu du,
bertsolari, benetako bertsolari baten izena ematea. Gu normalean Gipuzkoaren izenak esaten ditugu, hola. Jakin ezazun.
Bai.
Bueno, azuek normalien Gipuzkoaren izenak esaten bago zu ezen, nik ez du ez izango Gipuzkoaren izenak. Eta hemen petit komiten gauzela, gainera uste dut oindala gitxi saio honetako gonbidatu izen dela, Paula Milburu esango neke. Nire bai. Ustez nahiko...
Bai, egia esan, hona etorri zenean ere, ez dakit pixka bat... Ez zitzaigun asko gustatu.
Nahiko nazkagarria da izketan.
Bai, esan. Bai. Oso esango nuke. Gaia politikoki oso zuzen, aia Gipuzkoa alde hori hartu du.
Fronteran dagoen ez.
Bizkaitarrez egin zuen hor sakon, baina...
Despistatzeko.
Igertzen zen hor Arrasate aldera edo bai. Arameo horra izen da...
Nire ez komplejoa deko. Arabar komplejo hori deko eta nahi deu Gipuzkoar sentidu eta ezin jeu, horregatxik kritiketan dauzain beste Gipuzkoarrak. Eta...
Dudari gabe, falta zaio erbor bat, nola esaten da hori euskera.
Ikusten dut, nik uste dut, erreferentzian moduan duela Xabi Goa.
Dai,
Aramaio harra, baina guztiz Gipuzkoa dena.
Joan zen.
Hori da, eta baina ez du lortzen bere mailara iristen.
Bere burua amildu zen, azkenean.
Hori da, amildu, bai.
Hori da, zeit joko hona.
Bai, eta... Bueno, gure elkarrizketarekin segitzeko... Jakin dugu Gasteizen ikasten duzula, eta esan bezala ostegunetan fina eritzen zarela, zerbeza gora, zerbeza bera, eta galetu nahi dut, intentziorik behal duzun bertxomozkorri grabatzeko.
Agian,
bertxomozkorrak zer diren, bai.
Badakit, baina igual espiritan maustasunen
horretu. Gure noreto. Beste sekzio izar bata.
Izarrena esango genuke, baina ez dugu erregularidaderik, Maria Eugenia Iparragirre bezala ez dugu erregularidade hori, eta beraz, atzean gelitzen da noiz behinka, baina daukagunean ataratzen diogu duen fruitu, fruitua.
Uste dut, Paula Miluruk patxazizkidala berak eta bere lagunek grabatutako, ostegunetako bertso batzuk, baina horrein dion editatu gabe daude eta entzun gabe.
Urrengorako. Ba, bertso mozkorra dira, guk, normalean guk grabatzen dugun bertsoak mozkor gaudenean. Eta ba, izaten dira munduko bertsorik onenak, fidagarrienak, zentzudunenak. Da bueno, eta horrelako ugari ditugu.
Askotan errimatzen dugu ere.
Bai, ondo dago. Agian jarri dezakegu, denbora badaukagu, ez dakogu erlojurik eme, baina agian denbora badaukagu. Ez, ba,
ez dugu denbora izango.
Ba, hurrengorako entzun eta...
Grabatu itazu zureak.
Ta... Ba, ni pres nago, ez dakit mozkor egon gabe bertsori botatzen, orduan pres nago...
Juan pentsatzen saio bukaeran eskatuko du dizugula bertsoa portatzea, beraz urten orain alabediko makinara hartu bost zerbeza inguru ta
ados.
Bueno, eta honekin jarraitzeko musika pixka bat animosoagoa eskatuko diot gure tekniko Maiteari, badatorrelako
bertxoko
testa.
Hau da, bertxokotarrok beti egiten dugun testa, edo zein egiten diogu. Aurrekoan, adibidez, kantoian beste programan, gure programa saltzen guk zuzenean egin genien ebai beraiei. Da, bueno, esara libratuko. Potatoren doinu hauekin, esara libratuko.
Bai, emango dizkizugu galdera erantzuteko bi aukera, eta, bueno, ba, zuk ikusi, zer egin. Pinus Insignis hasiko da bere galdera izarrarekin.
Betikoa.
Bet, bai, bale, ba... Kaina edo zuritoa?
Kaina, dudarik.
Bale.
Ondo, ondo.
Ondo, ondo goaz. Puntu bat.
Urteko ardoa, ala sagar zukua.
Sagar zukua, baina whisky zegaz.
Aha, ondo.
Eta urteko ardoa edo sagar zukua soilik, utxean, 00 grados.
Urteko ardoa.
Komuna garbitzea, ala sukaldeko fregaua egitea?
Ez tot ulertzen galderia.
Zer nahiago duzun, harrikoa egin, ala komuna garbitu.
Ez tot ulertzen
galderia. Baya, askotan, askotan ikasle pixuetan txandakatu egiten zaretero egiten dira, edo ez dakit nik hori entzun dut.
Nik uste ez dutela garbitzen, zuzenean. Eh,
ez dakit kontzeptu hori horrek zertan datzan ematen du, ez du ulertzen galderia, ez dakit kontzeptu hasi.
Txanda pasa esan dezakezu ere.
Ah, baya, kontratoan barruen ez da sartzen garbitzaile bat tortzen dala zure txera.
Bai, bai, eta... baina batzutan ez da tortzen, da beraz...
Momentu horretan, bizi ala hil, komuna garbitu ala herrikoa egin.
Herrikoa? Bueno.
Herrikoa egin.
Borduen, hori ingot, Espainiako... Erregian arrebiek erabiltzen duen berba hori abeikot. No me consta.
Jesus, zu zitatorio.
Bai, zitatorio. Erreferentziak ondo sartzen dituzu?
Zital.
Bibliografian.
Bueno, ez dut uste erreferentzia oso saliena zenik hori izan ban Platonek.
Eta Sokrates exerzion.
Sokrates azaratute goan gurasoak asain izen motza jarti gaitxik, asain izen itxusize jarti gaitxik.
Aha. Bueno, urrengo galdera. Pelukeria a la desbrozadora.
Pelukeria desbrozadora aquí.
Ah, ona. Profesionalek erabilita bakarrik, hori da, hori da.
Bai, eta patata tortilla hotza edo beroa? Hau galdera
beroa,
filosofikoa.
Beroa dudari parik, beroa.
Eta zure barru guztiak ataratzeko, zure barrenak ataratzeko, txapelarri, taberna, ala bia oral. Txapela... Eta ezagutzen zaitugu oran, ostegunetan ikusi zaitugu kaletik, beraz, ezin duzu gezurrik esan.
Txapelarri nire bigarren etxi da, orduen txapelarri esan behar dut derrigorrez.
Da bia oral, Elena.
Ez, ez, ez.
Ah, vale.
Lehenengoa
txapelarri...
da nire pisua.
Ah, bueno. Txapelarri den inguruan gabiltzala, maonesa pasatua, ala patata beltzak.
Ez dut eukin probetako plazerra inioz, bez. Behintzete, ni bertan egoten azen hartien osondo atendiuten, hau bertako dauena dauela, ba, azten agoritok adibidez, ba, bixo rasta deko guzeles eta ba, osondo erbaten gara.
Eta bertxoko irratsaioa edo dida gaztea?
Bueno, nik uste dut, gaur saio honetan egonda, dida esan mierdala, ez?
Bale, onartzen dugu, onartzen dugu.
Bai, urrengoan jongotzon konbidatuko dugu, ega gauzako betzen duen.
Bai, kuriosidea moduen asko goten da batzok izen nigaz, Jose Inatxe Berria. Olan, Gernikaren
bai,
egoten asen nigaz.
Bertxotan ondo?
Ez dut ikusi bertxotan, baina nideko teori bat, ulerik ez tekon jentide bertxotan oso ondo itxen duela, orduen... Bai, orduen, seguro itxasua esan ibiliko.
Normala da, esa alopecia.
Bai, bai, bai. Nik uste dut, Sansoneri pastan niseiakon bardine, baina alrebez pastaiak ila bertzora iseri. Osa, ulie galduala, hobeto itxen dabele abertzetan.
Eta, kaka ondo?
Nik edo Joseina Etxeberriak.
Joseinak.
ba... Ez da gauza bat galdetu hotzatena, baina ez da git, urrengoan ikustu den galdetu
hotzat. Bere buruzo hilkeriak erakusten dizu, ez da git. Badaude, noiz baita agertzen dira horrelako kinu batzuk esan duten, hau honek kaka ondo egiten du, honek ez.
Ba, erakutzi mi gozten.
Edo bestela, bere kristalesko bolan harakatu ezazu. Eskuekin.
Bale, justo, kasualidadez, txiste bardin egingo eban Paula Milburuk.
Bai, kasualidadez, bai, aurrekoan botasun horrelako bat, baina ez. Ez, baina ez da, ez da. Eta azkenik ez padaukagu gehiago, Pokemon ala Digimon?
Bueno,
eta barbarkatu argudiatu, galdera.
Claramente, unibertsolariak. Izen da nire infantziko eredu nagusi, unibertsolariak, zidela holan buru handi batzuk euki esenak Bianca da Bilesku, eta izen dien nire infantziko gauza klabe bat, orduen unibertsolaria, claramente.
Baina Villamanin de la Tercia herrian, badaude ber unibertsolariak?
Bai, bai, gaur egunien satelite bategaz eta marihuana apur bategaz edo zer lortu lehik, eh?
Amen.
Eta bat irudi hemen usten dugula gehiago entzulearen sentimenduak
esmintzearen
eta...
Hori da, eskerrik asko Koldo Gezur Brega gaurko bertso testa jasateagatik.
Bai, benetan placer bat izan da.
Bai, eskerrik asko zueri, eta bueno, bertso grafia horreta, horrek guzurrik esaten ez badeuen, zaoztasueni guzur tibana zela orduen, zinen. Seguramente gaur esan dodan dana, guzurre da edo egixe da.
Baina egia da, jarri dugula, jada pasatu zitzaizula gezurraren momentu hori, orduan, oraindik duda gehiago sartuko
sortu,
dugu.
Bai.
Nik intriga horrela zitsiko zaituet, eta gero ja...
Bai, bueno, orduan, zure bertxolari guztokoena Paula Milburu dela, esan genetzake.
Hori joan azean, agur bat emeti Paulari, bai?
Emango diogu, ziberrentzungo duela eta gure programa.
Bai, eta agendarekin joango gara?
Bai, bai? 10 minutu ditugu, agenda
bai, 10 minutu daude.
Prest.
Agenda.
Agenda hau, Gabonetako Arabako agenda izango da, seguruenik bertso saio gehiago izendatuko dira, baina momentuz hau ditugu. Abenduak 16an Barrundian lagunarteko izango dugu, bertso afari formatuan, gaueko 10etan Aldaia jatetxean, da bertsolariak Izarmendiguren eta Oiane Perea izango ditugu.
12aren 23an Argantzunen
23ko 12an, ez dakigu.
Edo geta iruko amabian, par, ez dakibu hori da. Argantzunen, plaza librea ongo da, bertso poteoa. Ordua 19:00, lekua Gutxizolo elkartetik hasita. Bertsolariak,
bi puntu.
Juan Mari Juaristi,
koma.
Felipe Zelaieta,
barra espazio.
Antolatzaileak,
bi puntu.
Gutxizolo Euskara elkartea, puntu final.
Eta horrez dago punturik. Eta azkenik Adolf Binban.
Bai, azkenik Aramaion, hilaren 30ean izango dugu Gabonetako bertso jaialdia, 10:30 izango da Kulturretxean, eta bertan izango ditugu Iker Agirre, Sustraiko Lina, Oihana Iguaran eta Iker Zubeldia.
Eta honekin eta nik uste dut pare bat abestirekin. Bueno, oraindik denpora pixkat badago, ezta?
Bai, bai, oraindik 10 minutu.
Jarri dezakegu behar bada Larrabetzuko audioren bat.
Edo jarri dezakegu Koldo Gezur Braga bertxotan.
Ba,
azkenengo bertxoa bota dezake.
Obea, obea ideia hori.
Bale, orduan Larrabetzuko entzun gai bat, ez?
Hori da, kantatu zenu Larrabetzun?
Ez, ez.
Ba, orain orduan. Imaginatu, Itxibegiak, imaginatu hau Larrabetzu dela, Miren Amurizarekin ofiziotan, bota nahi duzun doinuan, nahi duzun neurrian, sortziko txikian.
Ez dut gure abusoi baten etxuri emon hemen zuen aurrien, ez dut gure mundu osoa liuratute geratzerik.
Kopla batekin nahikoa daukagu, bertxokotarrok oso koplazalea gara.
Bai.
Edo puntuka egin dezakegu bertxokotarrok lehen aldiz bertxolari, benetako bertxolari batekin. Oli,
eta koplazalea baino markatu nahiko nuke kopazalea garela.
Hori beste
opzioa da,
ni koplak haitxin baguna doz.
Venga, ba.
Ba, hasi.
Hasi, ba.
Hasi zuek eta hola nik isotza apurtze bat gero.
Neu hasiko nadoz.
Serioa da.
Koldo etorri zaigu gaur bertxokoraino.
Buru handitu honek tximista talaino.
Ez dau jente oberik zuek danok baino.
Aupa. Bueno, ba, eso.
Hola lortuko ditu honek bi eskaino.
Zer iruditu zaizu ba bertxografia.
Oriona baina txarra zure kaligrafia.
Ez esan gezurrik da ikaragarria.
bertxokon ez da entzun, ez gauza obia.
Bueno, eta behar bada, moztuko dugu.
Bai.
Bertxokotarok...
Gipuzkera zazio baino lehenago.
Bai.
Hasi nahi iztia, baina bueno.
Guk nahiago ditugu bertxomozkorrak eta... Eta hori, orduan, zuzeneko hau ez da gure...
Ez, rapeatzen badakigu, hori egiten dakigu, baina serapio, MC ser rapio datorrenean bakarrik egiten dugu hori.
Hori da. Zeberak teknika, ez dakit koldo daki, baina teknika bikaina du, Xavier Ramurizak erakutsita. Da, eskualekin. Da, rapeatzen ikasteko, tari,
bai,
entzuleok ez duzu ikusten, baina eskua gora eta bera mugitzea da.
Bai, espero dugu laster izatea hemen, MC
bai, laster bere bertxografia egin eta deituko dugula, espero dugu. Bai. Espillo horrean kanta diezagun rap bat.
Bai.
Behar nuen, behar dugu. Inork inoiz astutako soka baten soinua du hemen nahi genuen isiltasuna lo kantabat ari nahi zentzuten inorentzen ezen leku bat aurkitu du errepide.
Bueno, eta etxaun lekueren bakarkakoa sartuko dugu orain bukatu urretik.
Eta hiru bertzo autotik bajatu eta zuzen etorri da zugana. Ez du bezarkatu zaitu.
Bizikletaren munduan sartu. Nintzen artean umetan, ibilten ginen biderik bide, gurpilganean olgetan. Afizionatu naz honezkero, hortzen abil bueltan bueltan. Buru eta hankaketan, buru eta hankaketan. Karrera bat dot talenengoa, izan gura neuke emetan. Ta horretarako buru belarri, nabil berez entrenetan, errepide txarrenetan. Ekipoko lau gabiz batera, ibilten gara edarto, entrenadora gure atzean, kotxean bera bai bapo. Pasa izan doguz kilometrotan, lehen be amaika alako. Aien ezen bat sartako, aien ezen bat sartako. Pastarra jado jodot baina alan be, ez da izan lar niretzako. Entrenadorak besarkatu nau, ta barrea urten jako. Bizirik nago alako. Kamioi handi bat pasa da urretik, ta aretxek nau nazi. Orio apur bat egoan lurrean, justuenaz negarrez hasi, justuenaz negarrez hasi. Berez kolpea ez da larria, naiz ez egin hainbat grazi, entrenadorea jau esan dotet, urrengo karrera kasi, ezingo dut irabazi. Elur geruza batek kordeta.
Bueno, eta honekin heldu gara amaierara. Berriz ere eskerrik asko Koldo ona etortzeagatik eta badakizu asteazkenero bertxoko 8:00-9:00 eta nahi duzuenean Arrosa sarean entzun gai ere. Ongi izan.
Barruranzko beldur gabe.